Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 11 октябрь шейшембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Азербайжандын президенти Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ал мунун алкагында Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйыны болууда.
Я до этого дважды бывал.
Мен буга чейин кыргыз жергесине эки жолу келгем, бирок бул ирет расмий иш сапар менен биринчи жолу келип жатам.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аймактагы орду жана ролу тууралуу эксперт менен түз байланышта маек курабыз. Орус армиясынын жапырт ракеталык соккусунан мерт болгон карапайым украиналыктардын саны 20 чукулдады, жаракат алгандар 100 ашты.
Эртең мененки саат 8:30 болду. Путин жок болсо гана бизди, балдарыбызды жок кылабыз дегендер өздөрү да биздей караң күнгө түш болсун.
11 октябрь эл аралык кыздар күнүнө каратат. Баш район эң алыскы Талдысуу айылында мектеп окуучулары жөө жүрүшкө чыгышты. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларын жапырт аткылоосун 11 октябрда да улантты. Бул күнү дээрлик бардык облустарда аба айгайы жарыяланды. Киев жана Одесса облусундагы айылда Запорожье, Львов, Винница, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев жана башка шаарларга ракета, дрон жана артиллерия менен сокку жасалды. Ондогон имараттар талкаланды, бир нече адам өлдү, жаракат алгандар да арбы. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия муну жайкын тургундардын үшүн алуу үчүн жасап жатканын, бирок Украина алыктар коркпой турганын айтты.
Украину неможливо залякати, тільки ще більше.
Украинаны коркутуу мүмкүн эмес, бизди бириктирип гана жатасыңар. Украинаны токтотуу мүмкүн эмес, бизди жөн гана террорчуларды эртерээк жок кылыш керектигибизге ишендирип жатасыңар, деди ал соңку видео кайрылуусунда. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматы 11 октябрда кабарлагандай, дүйшөмбү күнү жапырт соккунун курмандыктары 19 кишиге жетти, 105 киши жарадар болду. Учурда 300 айылда деле электр энергиясы берилбей турат. 3500 конушта ал калыбына келтирилген. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 11 октябрда Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйынына катышты. Эки президент алгач тар чөйрөдө жолугуп, ушул тапта кеңейтилген жыйынга катышууда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мунун алдында Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Ал 1916 жылкы каргашалуу окуялардын натыйжасында каза болгондордун жана сталиндик репрессиянын курмандыктарынын эстелигине гүл чамбар коюп, ошондой эле залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине таазим этип, бейитине гүл койду. Расмий маалыматка караганда, мындан тышкары Азербайжан президентинин сапар алкагында Кыргызстан Азербайжан достугу сейил багынын Гейдар Алиев жана Низами Кенжеве атындагы жалпы билим берүү мектептеринин ачылышы болот. Бул боюнча сиздер бир саамдан кийин түз ободо маалымат аласыздар. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдары толугу менен жаңыдан курулат. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров 11 октябрда кол койду. Ага ылайык, Баткен районунун Капчыгай жана Достук айылында жабыркаган үйлөр зыянда баалоо комиссиясынын аныктамасына карабай бузулат жана ордуна жаңы турак жай курулат. Курулуш белгиленген мөөнөттө аяктайт. Жаңы курулган үйлөрдүн документтери курулуш иштери аягына чыгары менен ээлерине акысыз берилери айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 октябрдагы маалыматына караганда, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 661 үй зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган. 240 жакын үй оңдоп түзөлүшү керек. Андан сырткары административдик стратегиялык объекттер, мектеп, бала бакча жана башка мекемелер дагы бар. Озоди радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн, турак жайлар өрттөлүп талкаланганын жазган. Ирандагы соңку нааразылык акцияларына байланыштуу 5 француз жараны кармалды. Бул тууралуу 11 октябрда Франциянын тышкы иштер министри Катрин Колонна француз радиолоруна билдирди. Министр ирандык кесиптеши менен сүйлөшүп, өз мекендештерин бошотууга катуу аракет көрүлүп жатканын тактады. Мурдараак Франция өз жарандарын тез арада Ирандан чыгып кетүүгө чакырган. Анда алар камакка алынышы мүмкүндүгү эскертилген эле. 6 октябрда Ирандын Ирнам Алмат агенттиги Франциялык Сесиль Коллер жана Жак Пари аттуу жарандары кармалганын кабарлаган. Басылма алардын тынчылык жасаганын жана Ирандагы башаламандыктарды козутуп жатканын моюна алган видеолорун жарыялаган. Франция видеону мажбурлап жаздырылган жана маскарачылык деп атаган. Быйыл Кыргызстанга 200 миңге жакын орусиялык жаран келди. Анын ичинен 1600'дөн ашуун Кыргызстандын жарандыгын алууга арыз берген. Бул тууралуу Санарептик өнүктүрүү министрлигинин калкты каттоо департаментинин башчысы Нурсултан Сардарбеков 11 октябрда маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусунда быйыл Кыргызстанга келгендердин жана жарандык алууга арыз бергендердин саны көбөйдү.
Здесь прирост около 30% наблюдается.
Быйыл 9 айда Кыргызстанга келген орусиялыктардын саны былтыркы 9 айдагы көрсөткүчтөн 30% көп. Былтыр 9 айда Орусиядан 385 жараны кыргыз жарандыгын алууга арыз берген деп билдирди ал. Президент Садыр Жапаровдун 23 сентябрдагы жарлыгы менен 1790 адамга Кыргызстандын жарандыгы берилген. Ал ортодо 600'дөн ашуун адам санарип көчмөн макамын алуу үчүн кайрылды. Бул тууралуу социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев маалымат жыйында билдирди. Кайрылгандардын арасында Азербайжан, Молдова, Орусия жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Учурда 182 адам каттоодон өтүп, калгандардын документтери текшерилип жатат.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орку дарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты айтып өтсөм. Эртең 12 октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат Кыргыз гидромет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да күн ачык болот, түнкүсүн 2-4, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев бүгүн Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ал мунун алкагында президент Садыр Жапаров менен жолугушуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйыны да болууда. Дал ушул жыйынга кесиптешим Бакыт Төрөгелди катышууда. Ал биз менен түз байланышта. Бакыт, бул жыйында кандай маселелер каралды?
Саламатсызбы? Бишкекке жалаарчы мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиевтер ушу мамлекеттик аралык кеңештин биринчи жыйынынын эң ири жыйынына катышып өтүштү. Азыр гана эки өлкөнүн чечелүү министрликтери эки тараптуу документтерге кол коюшту. Анын ичинде айыл чарба багытында кызматташуу, ошол эки шаардын мэрлеринин кызматташуусу жана экономикалык багыттагы алакага катыш боюнча документтер бар. Андан тышкары Кыргыз Азербайжан өлкөлүк фондун түзүү боюнча да документ кабыл алынды. Негизинен буга чейин Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси Кайрат Осмоналиев менен биз сүйлөшкөнүбүздө Кыргыз Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү, анын баштык таптык капиталын да Азербайжан тарапы көтөрөт деп билдирди. Бул эми Ильхам Алиевдин Кыргызстанга болгон биринчи мамлекеттик сапары болуп жатат. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров апрель айында быйыл Азербайжанга расмий катары менен барып келген болчу. Эми эки өлкөнүн экономикалык соода жүгүртүү тармагын карай турган болсок, эми анчалык деле чоң суммада эмес, бир 100 миллион доллардын айланасында болуп жүрөт. Эки өлкөнүн бирге бул соода жүгүртүүнү көбөйтөбүз деп алдыга план койгон менен азырынча бир андан натыйжа боло элек. Андан тышкары эми социалдык жактан кызматташуу боюнча болсо, Кыргызстанда ошол Кыргызстан Азербайжан достугу сейил багы, андан тышкары Гидар Алисина Низами Ганжеев атындагы жалпы билим берүү мектебинин ачылышы болот. Бул Ильхам Алиевдин сапарынын алкагында негизинен Ильхам Алиев 11 октябрда келди, 12 октябрга чейин Бишкекте болот. Анан дагы бир маселе бар бул жерде. Негизинен 2012 жылы ошол Кыргызстан менен Азербайжан ортосунда бир Бишкекте мунайды кайра иштетүүчү завод куруу боюнча негизги пландар болгон, бирок ал ушул күнгө чейин ишке ашпай элек.
Бул тууралуу маселе козголдубу жолугушууда?
Азырынча эч кандай сөз болгон жок бул боюнча. Биз Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси Кайрат Осмоналиевден да сурап көрдүк. Негизи бул долбоор өзү эмне болду, ишке ашуу канчалык реалдуу деп. Анан ал бул саясий жактан эч кандай мындай маселе жок деп атат. Баку, расмий Баку Кыргызстанда кайра мунайды кайра иштетүү завод курууга даяр. Мындай келишпестик жок деп. Болгону бул логистика маселе деп атат. Мунайды Кыргызстанга ташып келүү боюнча логистика жок болгондуктан Казакстан аркылуу алып келүүгө мүмкүн, бирок анын чыгымы өтө эле көп болуп кеткендиктен бул азырынча мындай өзүн актабайт деп билдирди.
Рахмат.
Бул жыйында мындай бул боюнча такыр сөз козголгон жок.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта мамлекеттик резиденциядан кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү болду. Ал бүгүнкү Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары тууралуу айтып берди. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Орус армиясынын жапырт ракеталык соккусунан мерт болгон карапайым тургундар, украиналыктардын саны 20га чукулдады. Жаракат алгандар 100 ашты. Бир нече сааттын ичинде орус армиясы 10 чакты шаарларга кечээ 84 ракеталык сокку урганга жетишкен болчу. Алардын теңинен көбүн украин коргоо күчтөрү асманда жок кылган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын түштүк чыгышындагы Днепр шаары. Орус армиясы кыймыл кымгуут болгон чоң жолдун так ортосуна ракетадан соккурду. Бул шаардыктар жумушка, окууга агылган маал. Жарылуудан көчөдө бараткан автобустун жүргүнчүлөрү да жабыркады. 5 киши ооруканага жеткирилди.
Эртең мененки саат 8:30 болду. Путин жок болсо гана бизди, балдарыбызды жок кылабыз дегендер өздөрү да биздей караң күнгө туш болсун. Аларга да соккура тургандар табылар.
Жалпысынан кала 10 ашуун соккуга кабылды. Кеминде 4 жакын тургун каза болгону кабарланды. 10 октябрдын таңында Украинанын 10 чакты шаарына, анын ичинде баш калаа Киевке жасалган чабуулда өмүрү кыйылгандардын саны өсүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевде сокку тийген жерде туруп билдирүү жасады.
Украину неможливо залякать.
Украинаны коркута албайсыңар. Бул чабуул бизди бир муштумга бириктирет. Украинаны токтотуу мүмкүн эмес. Тескерисинче бизде террорчуларды жок кылыш керек деген ишеним күчөдү. Орусиянын армиясы атайын эртең менен чабуул жасады. Бул террорчуларга гана мүнөздүү ыкма. Алар муну менен көбүрөөк адамдын жүрөгүнүн үшүн алууну көздөшкөн.
Зеленский билдиргендей, орус армиясы негизинен энергетикалык инфраструктураларды жана карапайым тургундарды бутак алган. Орусиянын президенти Владимир Путин чабуул Крым көпүрөсүндөгү жарылуу үчүн жооп чара экенин белгиледи. Орусиянын атынан ушундай эле мүнөздөгү билдирүү улуттар уюмунда дагы айтылды.
Свидетельство того, на что может пойти Киев.
Крым көпүрөсүндөгү саботаж Киев режиминин колунан эмне келерин далилдеди. Бул жазасыз калбастыгын эскерткенбиз. Бул диверсиялар менен силер террордук уюмдардын деңгээлинде экенин көрсөтүп жатасыңар. Бул үчүн жоопкерчилик Киев режиминин жана алардын батыштагы калкалоочуларында. Алар согуш акыркы украин калганга чейин уланышын көздөйт.
Деди Орусиянын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя. Андан мурда Украинанын элчиси Сергей Кислиц дагы Орусияны террордук мамлекетке теңеген. 10 октябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Украинанын 4 аймагын мыйзамсыз аннексиялаганын айыптаган резолюция долбоорун талкуулоо максатында чукул жыйынга чогулган. Анда бир катар мамлекеттер Москванын соңку чабуулун айыпташты. Ошол эле күнү буга чейин бейтараптуулугун көрсөтүп келген Кытай менен Индия дагы Орусиянын Украинаны аткылаганын сындады. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, Москванын чабуулдарын кескин айыптап, Киевке колдоо көрсөтүүнү улантаарын билдирди. Байден ошондой эле соңку сокку Путин Украина элине каршы себепсиз согушунда мыкаачылыктын жеткен чегин көрсөтүп жатканын кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Жамааттык коопсуздук келишими уюмун уставтык документтерине толуктоо киргизүү сунушун берди. Демирилге былтыр Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы чыр-чатактан кийин эле иштелип чыккан болчу. Уюмга мүчө эки мамлекеттин жана Армения менен Азербайжандын чек арасында соңку окуялар Аравек абалда турган ЖККга сындоо маатты күчөттү. Азыр биз менен түз байланышта коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков турат. Саламатсызбы Артур Мырза? Мен биринчи суроом Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскердик машыгуусун өз аймагында өткөрүүдөн да Тажикстандагы машыгууга катышуудан да баш тартпадыбы? Бишкек куралдуу кол салууну алдын алуу үчүн уюмдун уставтарын жогоруда айткандай толуктоо киргизиш керек деп жатат. Орусия үстөмдүк кылган бул альянска ички ыйкы тыйкылар, ич ара дооматтар күчөдү деп айтсак болобу? Мунун негизги себептери эмне болуп жатат?
Алло,
сиз эфирдесиз, сүйлөй бериңиз.
Улатам, улатам. Эми ачыгын айтканда мен ОДКда деле айта берейин, ошого элдин да көнүп калган кулагы. Себеп дегенде акыркы убакта мынабу ОДКга кирген мамлекеттердин ич ара келишпестик, өзгөчө чек ара маселелери боюнча делимитация, демаркация боюнча аябай көп чатак чыкпадыбы? Өзгөчө биз Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чатактар абдан көптөгөн мындай трагедияга алып келди. Анын себебинин негизинде былтыр эле ошол ОДКнын уставына жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар берилген. Ошол менен бирге акыркы убакта ушул ОДК боюнча көптөгөн сын пикирлер айтылып, мунун бүгүнкү күндө иштеши керекпи, керек эмеспи деген андай сын пикирлер айтылып атат. Менимче бүгүнкү күндө кандай болбосун, кандай себептер болбосун, ОДКБга иштеши керек. Биз баары бир жакынкы мамлекет болгон, өзүн айткан террорчу мамлекет болгон Афганистандагы аларга кошулган көптөгөн террорчу болгон ар кандай чоң террорчу уюмдардан потенциалдуу түрдө коркунуч бар. Экинчиден ачыгын айтканда бул ОДКБа мамлекеттерине кирген мамлекеттердин ортосундагы бирине болгон карама каршылыктарды эгерде жаңы өзгөртүүлөрдүн киргизип ошонун принципинде жаңы бир туруктуу ошол жол бербей турган жаңы өзгөртүүлөр болсо, анда келечекте бул ОДКБнын өзүнүн дагы бир иштешине чоң шарттарды түзө алат. Эгерде ушул бойдон уставты кала берсе, анда көптөгөн татаал маселелер кайра жалара жаралып отуруп, ОДКБнын баягы иштешине көп тоскоолдор түзүлөт.
Эмне үчүн бул уюм анда негизги деги эле бул уюм анан ошол негизги ролду ойногон уюмдагы Москва мүчө мамлекеттер ортосундагы ички маселелерге адекваттуу реакция кыла албай жатат деп ойлойсуз?
Себеп дегенде бул ОДКБга кирген мамлекеттердин ич ара болгон мындай кагылышуулары, келишпестиктери ошол убагында уставта так таза анык каралбай калганы дагы эле сот далилденип турат. Эки ОДКБнын эки мүчөсү кокусу бири бири менен кагылышып же урушуп кала турган болсо, ал жерде ошол башка ОДКБнын же жогорку деңгээлдеги стратегиялык партнерлор дагы эчтеке кыла албайт экен, ал уставта каралбай калган экен. Ошон үчүн буга уставка ошол баарын чогулуп отуруп ошол өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Ошонун принцибинде ошон үчүн москвичтер ошол бул боюнча эч кандай чечим мындайча айтканда кабыл албай жатат. Бирок баары бир эң негизги стратегиялык партнер болгондон кийин өз пикирлерин ошол жанагы мисалы үчүн Тажикстанга терроризмге каршы коюлган курал жарактарды колдонууда ошол принцип менен колдонуш керек эле. Ал эми акыркы убакта мынабу бир тарапка колдонгону боюнча өздөрүнүн бир кескин түрдө пикирин айтыш керек эле, бул боюнча айтылбаганы бул өтө өкүнүчтүү.
Сиз айтып атпайсызбы ошол мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы тигил же бул кандайдыр бир жаңжалдар болуп жатат? Анан деги эле ушундай шартта да кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды дагы улам улам курчуп жатпайбы? Уюм канчалык өзүнүн коопсуздугун камсыз кыла алат? Мисалы үчүн коргонуу жаатындагы таасири канчалык болуп калат эгерде өзүнүн ичинде мисалы Украинада согуш болуп атат азыр кытаптачы, Армения Азербайжан маселеси бар.
Ачыгын айтканда бул ОДКБ уюму бул эл аралык деңгээлдеги терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү анан тышкы агрессиядан коргонуу негизинде мындай түзүлгөн уюм болуп эсептелет. Ал эми мынау биздин баягы ич ара эки мамлекет тажик кыргыз кабылышуусу, анан кийин Армениянын баягы Азербайжан менен кабылышуу ал боюнча суранылуусу, бул деген абдан көп ошол ОДКнын, айтып кетпедимби, уставында кирилбей калган мындай маселелер каралбай калганын дагы далилдеп турат. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк процессте мындай кагылышуулар, согуш процесстери абдан мындай внезапно, орусча айтканда, мындай кээде ушундай билинбей катуу мындай согуштарды же болбосо өзгөрүүлөрдү киргизүү мындай алып келип атат да, ошон үчүн өзгөрүүлөрдү киргизиш өтө кыйынчылыктарды туудуруп жатса керек. Бирок кандай болбосо дагы кайталагым келет, баары бир ошол уставка өзгөртүүлөр киргизип, бул ОДКБ мамлекети өсүшүнө, бири бири менен жардам беришине дагы шарт түзүш керек.
Бирок
баары бир биз
бирок ошол эле маалда эсиңизде болсо керек, Казакстандагы январь окуяларында сиз айтып атпайсызбы, ЖКК бул сырткы террордук күчтөрдөн коргой турган, ошого багытталган уюм депчи. Бирок Казакстандагы ички январь окуяларында ЖККнын аскерлери кирбедиби? Бул маселени кандай сыпаттасак болот да?
Эми 5-январда Казакстанда ЖККнын ички проблемасы деп биз эсептегенибиз менен, бирок казак мамлекетинин президенти кайрылуу жасабады ОДКга. Бизге жанагы кышкы эл аралык деңгээлде террористтер, экстремисттер ушундай басып алып, ушул башаламандык жасап атат деп, ошонун негизинде ОДКга киргизди. Эгерде жөн эле баягы бийлик алмаша турган башаламандык же болбосо кандайдыр бир ички мындай коомдук башаламандык болсо, анда ОДКБ уставы негизинде киргизе болот болчу. Бул биринчи. Экинчиден, ошол убакта болгон биз жагдайды көрүп турдук. Жанагы террорист, экстремист деген айтылганы менен алардын көбү кайда кеткени даанисиз болуп калды. Бирок алардын жанагы арызын негизинде ошо кирип атпайбы ОДКнын мүчөлөрү ошол Казакстанга?
Деги эле азыр ушул уюмга мүчө болгон мамлекеттердин арасында бири бирине болгон ишеним, өзгөчө Москвага болгон ишеним кандай деңгээлде? Эгерде бул ишеним күчтүү болбосо уюмдун зарылдыгы барбы?
Мен ойлойм, эгерде жанагы уставка жаңы өзгөртүүлөрдү киргизип, мындай туура оптимальный мындай тең, баарына тең караган, анан жанагындай кагылышууларды токтотурган ОДКнын мүчөлөрү кийлигишип, ошонун негизинде таасир эте турган өзгөртүүлөрдү киргизбесе, келечекте ОДКнын тагдыры өтө кыйын болуп калат.
Анан чөлкөмдөгү соңку өнүгүүлөрдү эске алсак, Кыргызстан үчүн бул уюмдун мааниси, пайда зыяны канчалык болмокчу?
ОДКнынбы?
Ооба, жамат
ОДКнын пайдасы жакшы эле тийгенбиз. Өптөгөндө ОДК аркылуу биз Кыргызстан үчүн көптөгөн курал жарактарды алдык, биздин аскер багытындагы адамдар көптөгөн окуу жайларда аскер адистиги боюнча, андан тышкары ошол эле жана методикаларын жаңы бүгүнкү күнгө ылайык окуу куралдарын алып ошондон үйрөнүшкөн учурлар деле кездешет. Ошон үчүн буну дагы эске алышыбыз керек.
Бирок келечектеги пайдасын кандай сыпаттай аласыз? Же сөзсүз түрдө өзгөрүү болмоюнча?
Келечекте күндөн күнгө заман өзгөрүп атат. Прогресс болуп аткандан кийин, демек ОДКдагы алдыгы кадам шилтеп, ошонун негизинде өздөшө турган көп маселелер бар. Себеп дегенде бүгүнкү тышкы коркунучтар ОДК мамлекеттерине өздөрүнүн таасирин тийгизген учурлар абдан көбөйдү. Демек кандай болбосун биз аны эстен чыгарбашыбыз керек.
Сизге чоң рахмат, Артур мырза, урматтуу Азаттык үн алгысынын угарманы. Жакшы барыңыз. Биз менен түз байланышта коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков болду. Ал Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы орду жана аймактагы бул уюмдун мааниси тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Сиз бүгүнкү 11 октябрь, шешемби күнкү кечки уктурууларды угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларын жапырт аткылоосун бүгүн 11-октябрда да улантты. Бул күнү дээрлик бардык облустарда аба айгайы жарыяланды. Киев жана Одесса облусундагы айылдар Запорожье, Львов, Винница, Иваново, Франковск, Кривой Рог, Николаев жана башка шаарларга ракета, дрон жана артиллерия менен сокко жасалды. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 11-октябрда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Кыргыз-тажик чек арасында соңку куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен район, Достук жана Капчыгай айылдары толугу менен жаңыдан курулмай болду. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн кол койду. Ирандагы соңку нааразылык акцияларына байланыштуу 5 француз жараны кармалды. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Катрин Колонна француз радиолорунун бирине билдирген. Журналист Али Токтокунов жетектеген медиа хаб кечиресиздер коомдук фондунун кабарчылары Арген Бактыбек уулу менен Мээрим Айныкеева Интерньюз Казакстан уюму өткөргөн Медиа Камп Фест фестивалында түшүнүү мезгили номинациясында биринчи орунду алышты. Ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. 11-октябрь эл аралык кыздар күнүнө карата Атбашы районунун эң алыскы Талдысуу айылында мектеп окуучулары жөө жүрүш өткөрүштү. Өспүрүм кыздардын демилгеси менен уюштурулган иш чара кыздардын билим алуу потенциалын өнүктүрүү максатын көздөйт. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Эртең экиге жол жок, кызга 40 үйдөн колдо деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн окуучу кыздар Талдысуу айылынын Борбордук көчөсүнөн 200 метрдей басып келишти. Алар ушул айыл аймакка караштуу Өзгөрүш 1 май жана Талдысуу айылындагы орто мектепте окушат. Уюштуруучулардын айтымында жөө жүрүштүн негизги максаты эртең экиге альтернатива катары кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгүн жайылтуу. Ага жараша кыздар коомчулукка кайрылуу жолдоп жатышты. Алардын бири 9-класстын окуучусу Алина Уланбекова.
Менин келечектеги максатым бул врач болгум келет жана бул нерсени дагы менин үйлөм, башкача айтканда менин табыл кыспайлыгым атенем да колдойт. Бул чечимимди ар дайым колдоп, мага ар тараптан бул ошол көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турушат. Жана жалпы кыздар, сиздерге айтаарым, келечекте туура кесип тандаңыздар, ар дайым өсүңүздөр жана өнүгүңүздөр жалпыңыздарга ийгилик.
Алина окшогон ондогон кыздар келечекке койгон максатын жана таттуу кыялдарын айтып жатышты. Дагы бир окуучу кыз Рабия Ыдырысова алдыга максат коюу зарылдыгын белгилейт.
Атенем айтканды кылам, атенем айтканды жасашым керек. Эгерде мен туура эмес жолго аттанып алсам эмне кылам, келечегим эмне болот деп абдан коркчумун да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Балким ал тандоосу келечекке абдан гана жардам бериши мүмкүн. Азыркы учурда кыздардын көбү эрте турмушка чыгууну самап, мындай мени мындай бай балага тийишим керек, ал бала мени абдан жакшы багат, мен бай болом деп ойлошот да. Бирок алардын жаңылышканын мен айткым келет. Ар бир жаран жада калса кичинекей баладан баштап чоң карыган кишиге чейин билим алуу сөзсүз. Эгерде билим албаса бул келечекке гана залакасын тийгизи мүмкүн да. Ошондуктан кыздарга айтарым, келечекке гана умтулалы.
11-класстын окуучусу Багира Нурбекова элетек кыздардын азыркы образына токтолду.
Ооба туура алдыга жылып жатабыз да, бирок ушундай мындай оюн айта албаган кыздар аябай көп деп ойлойм да. Мындай айтсам эмне болот, эл эмне дейт деп жашайбыз да. Негизи эле кыздар эмес, адамдардын баары эл эмне дейт деп жашайбыз да. Биз кыздар антип жашабашыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн коомубуз өнүкпөй атат да, биз оюбузду эркин айтпайбыз. Ошондуктан адамдар да бизди сыйлабайт да. Азыркы учурда көп мындай көйгөйлөр болуп атпайбы, кыздар мындай ылдый турат да. Мындай кыздардын мындай биз бийик турушубуз керек өзүбүздүчү. Биз кызбыз деп мындай болгон жерден оюбузду ачык айтып өзүбүздү өйдө койсок анан ошондо өнүгөт деп ойлойм да.
Бул иш чара Бириккен Улуттар уюмунун Теңдик Нуру демилгесинин колдоосу менен уюштурулган. Аталган уюм бир ай бою ушул айыл аймактын окуучу кыздарына ар кандай окуу тренингдерди уюштуруп, кыздарды билим алууга үндөгөн. Уюмдун нарындагы өкүлү Кыял Телебалдиева буларга токтолду.
максаты ушул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту токтотуу болуп эсептелинет. Анан ушулки өзүңөр билгендей ушул 11 октябрь ушулки кыздар күнүнө карата биздин ушулки айылдардагы ушул чемпиондор, мындайча айтканда ошо галс чемпиондору ошолордун демилгеси менен анан ушул жергиликтүү бийликтин анан үстүнөн Ат Башы райондук жана Кочко райондук администрациясы менен ушул колдоосу менен ушул кыздардын күнүнө карата ошол кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгү боюнча ушул иш чаралар өтүлүп атат.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялардын катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алганын белгилешет. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 2022 жылдын алгачкы 1.5 айында эле балдарга карата зомбулук былтыркы жылдын ошол маалына салыштырмалуу дээрлик 48% көбөйгөнүн маалымдаган. Жашы жетелектерге зомбулук көрсөткөндөрдүн 60% ашыгы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнөн болсо, калганы бейтааныш адамдар. Көчөт кыздарды зордуктоо фактысы жалпы зомбулуктун 30% ашыгын түзөт. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуулугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Мирлан Кадыров,